Selamat malam, kembali lagi dengan aku. Udah lama banget gak pernah update di podcast. Oke, dan malam ini aku mau membahas tentang sebuah penyakit. Bukan penyakit, aduh bahasanya apa ya? Sebuah penyakit yang mungkin beberapa orang familiar banget. Nah, tapi untuk penyerangannya sendiri di bagian mana, mungkin orang-orang mungkin masih sedikit awam, maksudnya masih awam gitu untuk mendengarnya. Nah, jadi pada malam hari ini aku mau membahas tentang pengalaman pribadiku sendiri, khususnya yang pernah didiagnosa TBC tulang atau tuberkulosis dan menyerang pada tulang. Nah, mungkin beberapa teman-teman udah sangat familiar kali ya dengan TBC. Biasanya kan TBC kan menyerang paru-paru tuh, dan biasanya orang-orang yang mengidap TBC agak dijauhin sama orang-orang bukan dijauhin, tapi maksudnya orang-orang di sekitarnya itu lebih memilih untuk menghindar karena agar tidak tertular virus TBC ini. Jadi TBC kan sebuah virus ya. Nah, untuk kasus di aku sendiri, itu aku pernah didiagnosa TBC tulang, dan itu terjadi pada tahun 2012. Mungkin pada saat itu kalau tidak salah, aku posisi 2012 itu SMA, dan itu kelas 11. Kelas 11 SMA aku didiagnosa TBC tulang. Mungkin beberapa teman-teman kelasku ataupun orang-orang sekitarku nggak pernah tahu sebenarnya aku sakit apa, karena dulu mungkin orang-orang taunya ketika aku kakiku di waktu sakit, dan itu pada bagian kaki. Nah, itu mungkin orang-orang mengiranya bahwa aku jatuh dari motor, kecelakaan dan lain-lain, tapi padahal itu adalah sakit karena TBC tulang. Awalnya gimana sih, kok bisa sih aku terserang TBC tulang? Jadi awalnya itu tuh berawal dari aku waktu SD. Kalau runtutan ceritanya tuh aku berawal dari zaman SD. Itu zaman SD itu kencang-kencangnya aku sendiri tuh lari gitu loh, kayak seneng banget sama olahraga. Dan tapi aku olahraga, tapi tulangku itu nggak kuat, nggak sekuat teman-temanku yang lain. Ketika aku jatuh, ya gampang banget untuk aku tuh kecengklak. Aduh bahasanya apa ya? Kecengklak, terkilir. Kecengklak lah itulah ini, kecengklak. Dan itu nggak cuma sekali aja, tapi berkali-kali. Pernah di tangan, pernah di kaki, pernah dimanapun. Dan itu sering gitu loh, karena saking ringkihnya tulangku pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu kecengklak di bagian kaki, dan kakinya itu di bagian jari. Nah, pada zaman dulu ketika aku SD, ketika masih aktif-aktifnya lari, olahraga lari tuh, nah, aku jatuh, kemudian kecengklak. Dan salahnya pada saat itu ibuku, ya aku bukannya menyalahkan ibu, maksudnya aku pun maksudnya sekarang ya menyalahkan diri sendiri kenapa dulu seperti itu gitu. Memutuskan untuk ke apa sih, tukang pijet gitu loh, kayak tukang pijet yang ya udah, yang belum tahu itu bersertifikat atau enggak, pokoknya apa kata orang, katanya kalau pijet di situ bakalan sembuh, pijet di situ bakalan sembuh. Nah, berawal dari situ, ketika aku kecengklak, aku pijet. Terus kemudian di bagian yang sama tuh, jadi posisinya itu di kakiku yang sebelah kanan, jari kakiku yang kanan, dan itu posisinya di jari yang tengah. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang tahu kakiku sekarang kayak gimana, nah itu karena itu. Nah, runut lagi nih ceritanya dari awal. Jadi awalnya itu karena itu tadi sering dipijet, terus habis itu habis dipijet, okay lah sembuh. Nah, habis itu beberapa minggu lagi, ketika aku olahraga lagi, ketika lari lagi, nanti kerasa sakit. Dan itu lagi, nanti balik lagi ke tukang pijat. Dan itu berkali-kali, mungkin 10 kali mungkin ke tukang pijat untuk memijat di satu tempat yang sama. Nah itu sampai ya udah gitu. Nah pada akhirnya mulai kambuhnya sih nggak sering banget, tapi masih agak nyeri gitu loh. Jadi meskipun nggak kerasa gimana ya, ya pokoknya agak ada rasa nyerinya sih awalnya, nyeri. Dan mungkin dulu waktu SMP menganggapnya adalah biasa aja, nyeri biasa aja, karena dulu pernah kecengklak itu. Nah akhirnya dibiarin, kemudian dibiarin sampai aku lulus SMP. Selama 3 tahun itu benar-benar nggak ke dokter, nggak ke, ya paling ke tukang pijet kalau misal pas lagi nyeri. Nah tapi waktu-waktu udah mulai akhir-akhir SMP kayak merasa kok kakiku kok agak bengkak gitu. Jadi di bagian jari tengahnya tuh agak bengkak, cuma maksudnya bengkaknya tuh enggak yang gede banget kayak kaki jatuh, enggak, cuma kayak bengkak aja. Dan itu ketika dipegang ya nyeri, sakit gitu loh. Nah pada saat itu masih SMP, masih yaudah biarin aja gitu ya. Aku ngomong sama orang tua dan masih kayak oh yaudah, maksudnya kayak masih menganggap hal itu tuh kayak masih nggak apa-apa gitu loh, dan udahlah biarin aja dulu, nanti juga sembuh sendiri gitu. Karena udah saking capeknya kalau misalkan nyeri balik lagi ke tukang pijet, lagi-lagi ke tukang pijet kayak gitu-gitu tuh capek gitu loh. Nah akhirnya pada di kelas, berarti mulai SMA mulai gak nyaman, mulai sering nyerinya nyeri banget. Dan kemudian pada akhirnya mulai SMA memutuskan untuk ke dokter ortopedi. Jadi agak terlambat ya, jadi butuh waktu 4 tahun, butuh 4 tahun untuk ya sadar bahwa harusnya bukan ke tukang pijet, tapi ke mungkin apa, harusnya bukan ke tukang pijet tapi ke dokter, dan itu ke ahlinya gitu loh. Dan akhirnya pada tahun 2011 itu aku mulai SMA itu mulai kerasa tambah gak nyaman banget nyerinya. Bukan nyeri yang kayak sebelumnya yang biasa-biasa aja, tapi udah mulai nyeri yang mengganggu aktivitas aku untuk jalan. Ya walaupun jalan sih bisa, cuma maksudnya kayak nahan nyerinya itu loh, yang ada yang kerasa kayak hah. Nah itu. Dan kemudian di tahun 2011 itu nyoba ke dokter ortopedi. Kebetulan waktu itu di Pemalang belum ada rumah sakit khusus ortopedi, belum ada. Terus jadi masih cuma punya, dulu Pemalang cuma masih punya 3 rumah sakit kelas ya, masih punya 3 rumah sakit tuh. Dan bukan ya gimana ya, agak insecure aja, maksudnya kayak nggak terlalu percaya sama yang di Pemalang. Akhirnya memutuskan untuk ke rumah sakit yang di Pekalongan, ke rumah sakit di Pekalongan, terus ke ortopedi kan. Kemudian kata dokternya nih, waktu diperiksa, pemeriksaan awal, dokter mengatakan bahwa coba lihat amandelnya. Jadi dulu tuh diagnosa awalnya tuh aneh banget. Dulu yang di bukannya kaki yang diperiksa, malah amandelnya yang diperiksa. Dan waktu diperiksa kayak ya emang punya amandel, dan menurut dokter sendiri itu takutnya virusnya yang dia kenapa kaki bisa sampai nyeri kayak gitu, itu takutnya virusnya itu dikarenakan dari tonsil ya kalau amandel tuh. Nah dari amandel itu yang pada akhirnya dokter memutuskan untuk tindakan dong gitu kan, kalau habis diagnosa tindakan kan. Habis tindakan, tindakannya adalah operasi amandel. Mungkin dulu teman-teman kelasku yang tahu bahwa aku amandel, operasi amandel. Nah itu operasi amandelnya itu adalah nggak tahu apa ya, nggak tahu apa korelasinya antara sakit sakit di kaki, tapi yang dioperasi malah amandelnya. Heran kan? Ya emang heran. Aku, orang tuaku heran, heran banget kenapa kayak gitu. Tapi kayak ya mungkin dulu pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang kedokteran kayak gitu itu mungkin masih sangat awam banget. Ya maklum, orang desa, maksudnya kayak pengetahuannya juga masih terbatas. Dan dulu kan maksudnya gak kayak zaman sekarang yang internet bisa gampang banget diakses, yang pada akhirnya dulu ya informasi kayak sebatas tahu-tahu aja gitu ya. Nah udah kan amandel udah tuh kelar, jadi ambil. Sekarang aku gak punya amandel, tapi ya ngaruhnya apa jel? Gak ngaruh apa-apa dong, mau yang sakit kaki tapi yang diambil amandelnya. Nah ya, kemudian dulu dokter ortopediku menyarankan untuk ke dokter anak, aku lupa namanya, pokoknya dokter anak di Pekalongan, itu semuanya dokter di Pekalongan, menyarankan untuk ke salah satu dokter. Dan beliau mengatakan bahwa coba ke dokter ini, karena dokter ini yang tahu obatnya dan tahu itu virusnya apa. Loh, padahal dari hasil pemeriksaan laboratorium bahwa amandelku tuh baik-baik aja, maksudnya gak ada virus yang, kan ada tuh amandel yang bikin kekebalan kita menurun, ada juga yang bawa amandel itu yang justru itu yang jadi sistem imun kita, maksudnya kayak yang bikin tubuh kita tuh kebal ke dabah dari segala penyakit. Karena ya padahal ketika dicek lab ya amandelnya ya gak masalah gitu loh, maksudnya gak ada virus-virus yang gimana-gimana ya, udah kan. Nah dari mulai situ kayak bukannya ada pemeriksaan lanjutan, malah dilempar ke dokter lain yang kita tuh gak tahu itu dokter siapa dan kenapa harus dokter itu, dan katanya dokter itu yang punya obatnya. Nah dari situ kayak ngerasa ganjel kan, kayak hah? Kok gini? Kok malah diputer-puter? Jadi kayak males gitu loh, kayak aduh males banget balik lagi ke Pekalongan, balik ke dokter itu lagi, kayak karena nggak ada penyelesaian sama sekali. Dan ya udah akhirnya memutuskan untuk okay, nggak usah ke dokter itu lagi, dan akhirnya nggak melanjutkan di dokter tersebut. Padahal udah dioperasi amandel nih dan belum tahu sakitnya apa, apa penyebabnya, kenapa kakiku nyeri. Nah kemudian di tahun 2012 itu di Pemalang baru ada rumah sakit ortopedi. Mungkin teman-teman tahu rumah sakit Islam yang ada di Pemalang, dan itu baru di tahun 2012 baru ada, dan itu khusus menangani ortopedi. Nah akhirnya kayak sebagai penolong juga sih kayak Okay, kita coba ke situ. Karena itu masih banget baru-barunya rumah sakit itu buka. Kemudian ke situ periksa dan lain-lain, yang pada akhirnya ketemu dengan dokter ortopedi di situ. Aku ingat banget namanya dokter, enggak usah sebut nama. Ya, aku masih ingat nama dokternya. Periksa dengan dokter tersebut baru 2 kali datang, karena kedatangan pertama ya untuk cek apa namanya, untuk ronsen ya, untuk ronsen. Jadi langsung di ronsen kalau di rumah sakit itu. Nah tapi sebelumnya tuh di Pekalongan tuh nggak di ronsen sama sekali, jadi makanya nggak tahu. Nah ternyata waktu di ronsen, jadi di bagian jari kaki, di bagian dalamnya itu ternyata ada tulang yang kerowok. Bahasanya kerowok apa ya, kayak ada yang hilang, ada yang kerowok gitu loh. Ha. Kayak kalian makan apel digigit, nah itu kerowok kayak gitu, itu kerowok tuh kayak gitu. Makan apel digigit, nah kerowok kayak gitu kan. Nah, tapi kan kita enggak tahu tuh penyebabnya karena apa. Nah, akhirnya dokter memutuskan untuk gimana kalau besok. Jadi waktu itu aku ingat banget kesana hari Rabu. Siang-siang sekolah izin cuma buat ke rumah sakit. Kesana terus hari Jumat disuruh operasi. Ditanyain sama dokternya gimana kalau misal ini tindakan bedah untuk ngambil jaringan, jadi bukan tulang ya tapi jaringan, untuk mengambil jaringan yang kerowok itu tadi, diambil dan kemudian dites di laboratorium. Kemudian dites di laboratorium. Udah kan tindakan di pada hari Jumat itu, aku ingat banget operasi hari Jumat, operasi kedua kalinya aku masuk ke ruang operasi. Kedua kalinya masuk ke ruang operasi dan udah diambil jaringannya. Jadi itu kenapa kakiku sekarang bentuknya enggak sempurna. Benar-benar enggak sempurna. Mungkin banyak teman-teman yang mengira bahwa aku terlahir dengan kaki yang emang maaf, maksudnya kayak cacat, dan itu tidak sempurna. Nah, itu karena pada tahun 2012 itu jaringan di kakiku yang karena kerowok itu diambil dengan alasan ya emang medis, maksudnya untuk agar dokter juga tahu, karena kalau cuma dilihat dari hasil ronsen aja, hasil darah juga itu masih belum terlalu terlihat itu penyebabnya karena apa. Jadi salah satu tindakannya adalah dengan cara mengambil jaringannya itu, kemudian jaringannya itu dimasukkan ke laboratorium dengan tes-tesnya itu, yang pada akhirnya ketika hasil laboratorium itu keluar, jeng-jeng, seperti tersambar petir. Lebih ke orang tua aku yang kaget banget dan bener-bener awam banget, karena anak perempuannya, satu-satu anak perempuannya didiagnosa TBC tulang. TBC tulang. Nah, itu mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu bahwa dulu aku minum obat sampai 6 bulan lebih, hampir 9 bulan tanpa putus, itu karena aku sakit TBC tulang. Mungkin banyak teman-teman yang emang gak ngeh bahwa itu aku lagi sakit itu, karena ya aku gak mau ngomong, ngapain juga, dan sekarang ya baru ngomong karena jadi kayak pembelajaran bagi diri aku sendiri sekarang bahwa kesehatan tuh emang mahal dan harus benar-benar jaga kesehatan. Nah, itu tadi aku didiagnosa TBC tulang, dan itu di Indonesia sendiri mungkin masih sedikit yang tahu TBC tulang, karena biasanya TBC yang menyerang pada paru-paru itu tadi. Dan itu kemudian setelah didiagnosa itu, karena TBC ya, jadi untuk TBC tulang sendiri itu tidak menular. Dan orang tua aku juga heran, kenapa kok bisa virus TBC itu menyerang anak saya. Dulu orang tua aku sempat gitu, kenapa kok bisa anak saya terserang TBC, padahal di keluarga tidak ada sama sekali yang memiliki riwayat TBC, ataupun saya pernah dekat-dekat dengan, ya mungkin teman-teman saya, mungkin teman saya ada yang TBC, cuma kan kita nggak tahu. Maksudnya kayak kadang kan orang walaupun sakit yang emang itu menular, tapi kan kadang mereka nggak ngomong. Nah, mungkin saya pada saat itu imun saya lagi rendah dan kemudian virus itu menyerang, tapi alhamdulillah aku masih dikasih selamat. Maksudnya kayak TBC itu nggak menyerang ke paru-paru, jadi TBC itu menyerangnya ke tulang. Mungkin pikiran orang tua saya pada saat itu adalah TBC yang saya yang aku alami itu sama dengan TBC yang menyerang paru-paru, di mana angka harapannya itu lebih sedikit. Nah, itu. Tapi dokter menenangkan untuk menjelaskan bahwa ya bisa sembuh. Maksudnya kayak dulu juga sempat kehilangan harapan, kayak ya kaget dong seorang orang tua, maksudnya kayak keluarga nggak ada yang pernah TBC, tapi tiba-tiba anaknya kena TBC, kan heran gitu loh. Dan dulu zamannya, maksudnya kayak masih pengetahuannya masih awam banget tentang hal-hal kayak gitu, internet masih belum banyak, dan orang tua juga dulu belum punya HP Android kayak sekarang, karena itu pada tahun 2012. Ya mungkin udah eranya internet, tapi pada saat itu orang tua benar-benar belum melek teknologi. Nah, itu yang pada akhirnya anak saya TBC dan aku juga aku menerima diriku sendiri. Oke. Oke, aku sakit TBC tulang dan ya, aku harus sembuh. Dulu pikiranku ya, aku harus sembuh. Sembuhnya dengan cara apa? Untuk TBC sendiri pengobatannya yaitu dengan cara minum obat. Dan minum obatnya itu sehari 3 kali. Dan itu minimal untuk mengonsumsi obat itu minimal 3 bulan. Kalau misal 3 bulan ternyata virusnya masih ada di darah, maksudnya masih punya virus itu, lanjut ke 6 bulan. Setelah 6 bulan kalau misal masih ada, berarti lanjut 9 bulan. Setelah 9 bulan berarti nanti 12 bulan. Dan atau bahkan 2 tahun. Itu minum obat sehari 3 kali dan tanpa putus obat. Misal ketika di tengah-tengah, misal di 3 bulan pertama, dulu waktu awal dikasih challenge 3 bulan pertama gak boleh putus minum obat. Di 3 bulan pertama, kalau misal di tengah-tengah, misal nih minggu ini, Senin sampai Minggu, aku gak boleh minum obat putus, maksudnya gak boleh putus minum obat. Jadi sehari harus 3 kali, harus tepat waktu, gak boleh jamnya mundur, harus di jam itu. Dan itu obatnya sekali minum aku bisa minum sampai 10 obat, saking banyaknya. Sampai dulu pernah nangis, kenapa harus sebanyak ini. Sampai yang minum obat tuh rasanya tuh kayak bosen banget karena saking banyaknya, saking ya Allah aku capek minum obat. Dan maksudnya sekali minum 10 obat, sekali minum 8 obat, gimana gak capek jel. Dan itu bertahan selama 9 bulan. Nah itu pengobatannya dengan cara minum obat, gak boleh putus sama sekali. Ketika putus di tengah-tengah, maka aku harus mengulangnya dari 1. Misal aku udah jalan 10 hari, misal aku udah jalan 30 hari. Nah ternyata di 30 hari ini aku terlambat minum obat atau skip minum obat 1 kali aja, maka aku harus mengulangnya lagi minum obat. Itu dimulai dari hari pertama. Sebegitunya teratur minum obat. Mungkin sebagian orang bakal bilang ginjalnya gak sehat. Oke, gak apa-apa. Karena emang itu konsekuensinya. Maksudnya kayak, ya aku harus sembuh, ngapain aku harus, maksudnya, dan itu masih dalam pengawasan dokter. Jadi ya aku minum obat aja karena aku pengen sembuh, lalu setelah itu minum obat selama 9 bulan. Dan setiap bulan check up rutin, selalu ambil darah, jadi dilihat perkembangannya dari virusnya itu masih ada di dalam diri aku, di dalam badan aku atau enggak. Nah, alhamdulillahnya setelah 9 bulan rutin minum obat, hasil lab mengatakan bahwa alhamdulillah aku sudah bersih dari virus TBC itu tadi. Mungkin bagi teman-teman kesehatan yang mendengarkan ceritaku ini, mungkin ya pasti tahulah gimana itu TBC tulang. Dan bagi teman-teman yang awam, mungkin bisa searching tentang TBC tulang. Karena ya dari pengalaman aku sendiri, itu tadi gejalanya ya nyeri terus. Nah gini, jadi menurutku, gak tahu sih ini feelingku aja, karena dulu sering pijet pada saat aku kecengklak itu, akhirnya tulang kan geser. Dimana kalau tulang pijet kan kadang kan seenaknya sendiri toh. Nah dulu sih mikirnya sih gini, karena sering pijet akhirnya ada yang geser, mungkin ada yang geser. Dan kemudian karena sistem imunku lemah, yang kemudian virus gampang banget masuk, dan kebetulan di kakiku itu lagi rentan, maksudnya karena sakit itu tadi, kecengklak itu tadi, dan kemudian ya udah virus itu, maka turunnya ke si tulang itu tadi, ke kakiku itu tadi. Jadi please banget teman-teman kalau misalkan lihat kakiku yang emang gak sempurna, ya emang beginilah aku dengan segala kekuranganku. Emang sih pendek-pendek banget sekarang tuh yang bagian tengah. Nah itu terus mesti bakal banyak banget yang tanya, itu panjangnya bisa nggak kalau misalkan disamain lagi kayak sebelumnya? Bisa banget kalau mau biar panjangnya itu sama, bukan sama, kayak biar panjangnya bisa seperti semula ketika waktu aku kakinya normal belum diambil jaringannya. Ya bisa banget, cuma itu ngambilnya dari tulang, apa ya, tulang yang di paha itu kan katanya kan berkembang ya, tulang pinggul itu benar katanya kan berkembang. Jadi kata dokterku sih kalau misal pengen biar sama ya ambil tulang dari pinggul, jadi nantinya operasi besar karena itu harus operasi ngambil tulang yang ada di pinggul, kemudian nanti dipasang di kaki, kemudian harus pakai pen, kemudian nanti aku harus pakai tongkat lagi berbulan-bulan. Gak mau, cukup dulu aja aku ke sekolah pakai tongkat. Itu aja, kayak cukup seumur hidup sekali aja aku kayak gitu, gak bisa jalan normal, harus inggli-inggli terus. Nah itu gak harus ngambil dari tulang pinggul, karena tulang pinggul itu yang katanya sih tulang pinggul itu berkembang ya. Nah itu yang kemudian kayak memutuskan untuk enggak deh, karena takutnya kalau misalkan nanti aku melahirkan, ketika melahirkan normal takutnya kenapa-kenapa, karena itu kan di bagian pinggul ya, maksudnya agak riskan aja kalau misalkan ngambil resiko seperti itu. Jadi ya udah dibiarkan aja seperti itu. Jadi fisikku mungkin itu kekurangan dalam fisikku sekarang, tapi itu dari kekurangan fisik tersebut tidak apa ya, kayak gak menghambat untuk aku bisa beraktivitas kemanapun. Toh nyatanya yuk aku bisa naik gunung, aku bisa jalan-jalan, aku bisa melakukan hal-hal seperti orang normal biasanya. Jadi ya udah aku cuek aja gitu loh, kalau ada orang tanya ya jawab, kalau ada orang gimana-gimana ya udah gitu loh. Jadi begitu teman-teman yang punya pengalaman yang sama mungkin, atau keluarganya atau apa yang juga pernah sakit kayak aku, pernah TBC tulang, please banget support. Apa ya, rasanya minum obat berbulan-bulan, rasanya berjuang kayak gitu, itu adalah hal-hal yang sangat berat banget. Apalagi dulu zamanku aku masih SMA, dimana aku gak cerita ke temen-temenku. Ya, aku gak cerita secara detail aku sakit apa. Terus benar-benar orang tua sih yang nguatin aku banget bahwa aku bisa sembuh. Dan itu kekuatan orang tua, kekuatan orang-orang terdekat itu yang bikin ya aku harus sembuh, harus sembuh. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya keluarga yang seperti itu, please tolong banget, jangan apa ya, kayak udahlah temenin aja, pokoknya ingetin setiap kali minum obat, karena benar-benar support dari orang-orang sekitar ketika ada seseorang yang, ketika kita sakit dan kita dapat atensi apa ya, perhatian dari orang terdekat, itu yang bikin kita tuh bakal semangat untuk bisa sembuh. Gak ada yang gak mungkin. Manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan, yang penting kita sudah berusaha. Yang penting itu, kita udah berikhtiar, kita tetap berdoa. Jadi ya biar Allah aja yang menentukan semuanya. Jadi itu aja cerita dari aku malam ini. Agak-agak berfaedah sih, ya gak tahu sih berfaedah atau enggak, tapi kayak aku pengen cerita aja bahwa life must go on, cie. Hidup gak apa ya, hidup sehat tuh benar-benar suatu rezeki dari Allah yang gak ada tandingannya. Maksudnya kayak gak ada harganya, bro. Karena gimana ya, mau kita punya uang sebanyak apapun, tapi kalau raga kita, jiwa kita, fisik kita gak sehat, kita gak bisa menikmati apa yang kita punya, kita gak bisa menikmati uang yang kita dapatkan. Walaupun kita punya harta yang sangat banyak, tapi kalau fisik, jiwa, raga kita gak sehat, kita gak bisa menikmati itu semuanya. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih sakit, ayo semangat, kamu pasti bisa, kamu pasti sembuh. Kalau misalkan kamu pengen menyerah, kamu ingat orang-orang di sekitar kamu, bahwa banyak orang sekitar kamu yang sayang sama kamu, yang berharap bahwa kamu tuh sembuh dan pengen melihat kamu bahagia. Jadi ketika mereka pengen lihat kamu bahagia, kamu juga harus punya semangat untuk bisa membuat mereka bahagia. Salah satunya adalah dengan semangat untuk bisa sembuh. Yay, sekian podcast aku malam ini yang panjang banget, tumben banget sampai 31 menit. Karena aku gabut banget dari kemarin, pengen bahas apa, jadi ada sesuatu hal yang mengganjal di hati aku. Dan aku baru bisa cerita sekarang. Selamat malam untuk siapapun yang mendengarkan podcast aku. Terima kasih udah mendengarkan podcastku sampai akhir detik, di akhir menit dan detik ini. Semoga selalu sehat, semoga selalu diberikan keberkahan, semoga selalu bahagia. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.